18. Rasm. Daniel sher uyasida. Podshoh Danielni sher uyasida o'lib ketishini xohlamasdi. Shu bilan birga o'z amrini ham o'zgartira olmasdi. Shuning uchun Daniel sherlar uyasiga tashlab yuborildi. Kelasi kuni erta tongda podshoh sher uyasiga yugurdi va Danielni chaqirdi. Daniel, sening xudoying seni sherlardan qutqara oldimi? Daniel javob berdi. Mening xudoyim o'z farishtasini yubordi va sherlarni og'zini yopib qo'ydi. Podshoh juda suyundi. Daniel sher uyasidan chiqarildi. Podshohning amri bo'yicha Danielning dushmanlari sherlarga tashlab yuborildi. Shu zahotiyoq sherlar ularni bo'laklarga bo'lib tashladi. Do'stlar, biz agar Daniel va uning do'stlarining tirik xudosiga ishonadigan bo'lsak, odamlar yordamiga muhtoj bo'lmaymiz. Hatto odamlar bizni o'ldirayotgan bo'lsalar ham, biz baribir umidga egamiz. Chunki Iso Masih bizga o'limdan so'ng xudodan hayot baxsh etish uchun keldi.